Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Sveti te du Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, srećno vam na večeri praznika svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca, slava mu i milost. Mi imamo blagoslov i radost da večeras na naša pitanja odgovara upravo na ovaj praznik i na ovu svetu nedjelju, treću po Vaskrsu, iguman manastira Savina jeromonah Makarije. Oče, blagoslovite, dobro nam došli, srećno na večeri praznik.
Zaista Hristos Vaskrsa i može li biti veće radosti nego u uoči ovog velikog praznika i velikog svetitelja svetog Vasilija Ostroškog našeg, da nešto progovorimo i neku reč, ako Bog da, o spasenju našem, kako da dostignemo do večnog života.
Kud će ljepša tema za početak emisije, oče, ako ne svetiteljski lik svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca?
Pa evo, odlično prvo pitanje, kako opisati svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Malo bi bilo, kako kažu sveti Božji ljudi, za jednog svetog Božjeg čovjeka opisati ga, malo bi bilo napisati i knjige kad bi se napisalo u sav svet. Ne bi stale napisane knjige o Hristu, a kaže Hristos u Evanđelju, dela koje ja činim, to neko veru menje i veće će činiti. Veće ćete činiti, daću vam silu da činite i veća dela. Tako da stvarno napisati i opisati nekog svetitelja je skoro nemoguće i naravno nemoguće izraziti ljudskim rečima svu dubinu te svetosti koja u stvari...
Ali se može donekle opisati naš unutrašnji osjećaj tog svetitelja.
Pa, recimo, kao da slikamo jednu sliku, što kaže, na platnu, pa, ali slikamo je rečima. I onda, slikajući tu svetlost koju mi vidimo, koliko vidimo, eto, naslikamo jedan deo i, da kažemo, jednu mrvicu samo toga, a to je za nas već veliko. Jer prosto... Svetost znači i beskonačnost, a kako beskonačnost staviti u konačnost, kako je okviriti, zaista nije moguće, ali moguće da jednu tu tačkicu koja je u stvari značajna za nas, toliko koliko vidimo, da bi se i mi mogli upraviti ka toj svetosti, upravo Svetog Vasilija, jer ta svetost, u stvari svetlost i svetlost, to je ista svetlost, ista svetost, a to je Gospod naš Isus Hristos, jer nema druge svetosti u ovome svetu i niti će biti. Tako da, opisujući svetitelja, opisujemo i samog Boga, jer Bog dejstvuje kroz, upravo kroz Svetog Vasilija Ostroškog, evo kroz vekove, kroz, pokazuje i svedoči veru u Hrista da je ona živa, da Bog postoji, da večnost postoji, da ljudi mogu da se okrenu Bogu, da postanu zdravi, kako je ova nedelja raslabljeno govori o tome, da onaj ko se sjedini sa Bogom postaje zdrav i isceljen. U stvari, postoji jedna razlika u tome šta znači ozdraviti, a šta znači isceliti se. Dakle, mi se u crkvi u stvari isceljujemo, a ta spoljašnja, da kažemo, fizička zdravost čovjeka nije neophodna, jer važno je da se duša isceli, a telo će svakako u ovom svetu i ovom životu završiti na kraju tamo gde je, od čega je stvorena, dakle prah zemaljski će postati, da bi se upravo u drugom dolasku Hristovom ponovo sjedinile duše i telo, i da bi čovjek postao ono jedinstveno biće po liku i po podobiju Božijem, gde će takav izaći pred Boga, pred lice Božije, i naravno, kako svedoči Evanđelje, naslediti večni život ili večnu muku. Danas ljudi nisu baš sposobni da prihvate i da nose tu težinu da može da se nasledi večna muka, i upravo treba da budemo svesni toga. Naravno, Gospod je donio radost u ovaj svet, ali je donio radost i pobedu nad smrću tako što traži nešto od nas, a to što on traži od nas je nešto što nam je on dao. Ne traži ništa od nas što mi to ne možemo ili što nismo u stanju, jer u svemu tome što nam daje i što nam je dao, on je u svemu tome i to nam daje i pomaže nam u svemu da mi dostignemo večni život. Dakle, potreban je trud. Trud, veliki trud, s tim što čovjek na početku nekog duhovnog života i okretanja ka Bogu možda još osjeća malo tegobu, dok mu se, kako kaže veliki svetitelj Jovan Lesničnik, dok mu se zagreju malo zglobovi. Dakle, kada se zagreju zglobovi za duhovni život, za hodanje za Bogom, onda više čovjek ne osjeća umor, zato što ga osenjuje blagodat Božija i zato što mu sve što više se približava Bogu, Bog mu sve više i više pomaže. Zato treba da budemo hrabri na našem životnom putu, ne smemo da nikad sumnjamo da nas je Bog ostavio ili da nas je napustio ili da ne može da nam oprosti naša sagrešenja. Dakle, Bog je veći od svega toga i Bog može sve, apsolutno sve, i moramo stalno da imamo to u pameti i kad padamo i kad ustajemo, da je Bog veći od svega toga, jer tako možemo jedino dostignemo u meru, kao što je Sveti Vasilije Ostroški došao, u meru rasta visine Hristove, dakle, da se u nas useli sami Bog. To je cilj našeg života ovde na zemlji. I vidite šta se dešava kad se Bog useli u čoveka, dakle, on postaje svet, dakle, osvećuje se, pa ostanu čak i svete mošti, dakle, ostane i telo, netruležno, što je neprirodno za ovaj svet, jer sve istrune, a evo svetiteljima ostanu mošti, kao i našem Svetom Vasiliju, što su ostale mošti, i evo i danas one svetle u Ostrogu na sve strane sveta, i ljudi dolaze sa svih strana sveta, videvši tu svetlost. Ta svetlost je kažemo, ona netvarna svetlost koja vidi oko duše, to vidi, dakle, srca naša to prepoznaje i ljudi to vide i dolaze, dakle, vide tu svetlost Hristovu i ona ih privlači zato što im daje i isceljuje i daje im zdravlje i duša i tela. Po onom, kako bih rekao, mi nismo, ne znamo čak ni šta nam je korisno i dobro. Bog zna vrlo dobro šta je korisno za nas, pa nam tako i daje. A daje nam po veri. Dakle, da bi čovjek primio nešto od Boga, mora da ima veru. Bez vere ne možemo ništa da činimo. I moramo da shvatimo jednu najvažniju stvar, koja možda je nama malo teška i da to razumemo, a to je da je to sve što dobijamo od Boga i sve što je od Boga, to je dar. Dar Boži za koji mi treba upravo da zahvaljujemo Bogu. Dakle, toga moramo da postanemo svjesni, kao i naš sami život. Naše rađanje u ovom životu i ovom svetu jeste dar Boži, dar života. Da postanemo duše žive, da nosimo lik i podobje Božje, s tim što tu slobodu, dakle, koju dobijemo od Boga, moramo da iskoristimo na dobro, dakle, a jedino dobro jeste Bog. Dakle, na dobro, kad kažemo nešto treba da iskoristimo, to znači da treba da pre svega se približavamo Bogu, koji je jedino istinsko dobro u ovom svetu. Dakle, naš zadatak životni, od kad se rodimo na ovom svetu, da se približavamo Bogu. Dakle, čak i ono malo dete koje tek se rodilo u ovom svetu, čim se rodilo i izašlo u ovaj svet, udahnulo prvi put vazduh ovoga sveta, pa i pre toga dok je majčin utrobio, ono je već, da kažem, naznačeno za večni život. Dakle, onda već počinjemo da se pripremamo za večni život i da se približavamo Bogu, i to treba da zaokuplja sve naše životne misli i naše, da kažemo, ako možemo da kažemo, brige, da to jedina briga bude nama kako da se sjedinimo sa Bogom, kako da nađemo Boga. Naravno, kao deca to učimo od svojih roditelja i trebalo bi da učimo od svojih roditelja, ali mnogo ima primjera da i sami Bog, dakle, on je utkan u naše biće i on čovjeka može da obrazuje i na drugačiji način. Dakle, ne znamo mi te tajne Božije, kako će Bog nekome da se otkrije, na koji način. U svakom slučaju, svi smo prizvani, svi smo pozvani na svetost i tu svetost, da kažem, da dostignemo kao što je dostigao Sveti Vasilije Ostroški. On je upravo svedok toga da je to moguće. Mi sad u današnjem vremenu, u vremenu tehnike i, da kažem, napretka nauke, sve manje čini bi se verujemo u tu svetost Božju, nego ljudi počinju polako da prave od sebe, nažalost, svetitelje, ali one pogrešne svetitelje, od svog ega i svog uma, od svog, kako su govorili i veliki naši svetitelji novih vremena, Sveti Vladika Nikolaj i Sveti Justin Celijski, da je čovjek počeo sebe da obogotvorava. To je velika opasnost današnjeg vremena, ali evo, ko ima oči da vidi, ko ima uši da čuje, samo da dođe u Ostrog i da čuje za Ostrog i da može i da vidi nešto. Dakle, vidjet će da zaista najveći čudotvorac i najveći pobjednik u ovome svetu jeste sami Gospod Isus Hristos, a to su njegovi sveti pokazuju i dokazuju. I svetost nije nešto što je nama, da kažem, strano. Svako od nas je prizvan na tu svetost. Onog trenutka kada se krštavamo u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, kada se prizivamo i dobijamo, postajemo pre svega članovi tela Hristovog, to je crkve, mi se osvećujemo i dobijemo zalog večnog života kroz blagodat Duha Svetoga. Dakle, peča dara Duha Svetoga jeste u stvari zalog večnog života i upravo to potvrđuje i treba da potvrđuje našu veru u Isusa Hrista. Dakle, onaj koji veruje, kako Hristos kaže, on je u stvari onaj koji ga voli. Ne govori Gospod da mi nekako drugačije treba da ga volimo ili ne opisuje na neki drugi način tu ljubav, bez osim da ispunjavamo ono što nam je zapovedio zapovesti Gospodin, dakle zapovesti Svetog Evanđelja, ko ispunjava, taj me voli, tako kaže Gospod. Dakle, trebamo tu da se trudimo i to nam je važno da ne bismo promašili cilj, jer u ovom svetu toliko ima drugih nekih ciljeva koji nas odvlače i daju nam jednu lažnu utehu, da li nauka, da li neka druga oblast životna, dakle, u šta god se budemo pouzdali, a da to je manje od Boga, jednom trenutku će nas to razočarati i ne da Bože, možemo da izgubimo i večni život i taj zalog večnog života koji smo dobili od Boga. I zato, eto, treba da se trudimo da pre svega kroz evanđelske podvige da ispunjavamo reči Svetog Evanđelja, da čitamo reč Svetog Evanđelja, pa onda i da ispunjavamo po svojim merama, i Bog će tu taj naš trud neće prezreti. Dakle, čovjek koji pokušava da se približi Bogu, Bog nije, nikoga neće odbaciti, i to je istina najveća. Zato mi kažemo da je Bog ljubav, ne zbog nečeg drugog, nego zato što on nikoga ne odbacuje i nikoga ne prezire i ne ostavlja. Ali ono što može da se desi jeste da mi ostavimo Boga. Dakle, da mi izgubimo veru i kažemo ovo nije moguće, ja to ne mogu, i dakle, u tom trenutku može čovjek da odustane od svog spasenja. Međutim, i kad kaže čovjek ja to ne mogu, to je istina, samo što ne razume možda šta je rekao u svom životu, a to je istina da mi to ne možemo. Dakle, čovjek to ne može. I apostoli su dolazili u nedoumicu kad su videli šta sve treba, koliko to taj zakon ljubavi, zakon evanđelja, koliko je on dubok, koliko on ne ostavlja prostora za neku ljudsku sentimentalnost ili ljudske neke umotvorine. Dakle, i oni su se začudili i rekli, pa ako to tako, ko može da se spase? No, Hristos, odnosno sami Bog im kaže, ljudima je nemoguće, i on zna, Gospod, dobro da ljudima to nemoguće, ali Bogu sve moguće. Dakle, Bog kroz nas spašava i nas same. E to treba čovjek da vremenom nauči, da vremenom dostigne, da postane svestan toga, dakle, a to će moći samo kada se sjedini sa Bogom, odnosno kada svetlost Hristova dođe na njega, kada se blagodat Božja spusti na njega, onda on progledava za večni život i onda ovaj svet vidi da ovaj svet prolazi, shvati da ovaj svet u jednom trenutku će nestati, preobrazit će se u nešto novo, dublje, mnogo lepše, i onda čovjeku neće biti ni teško da se, da kažem, bori u ovom svetu za svetlost. Tako su i sveti se borili u tom smislu da niko nije ležeći stigao do carstva nebeskog, nego za carstvo nebesko je neophodno da čovjek bude bodar i da duhom gori, a i da koristi svoje telo u meri u kojoj može da koristi, jer blagodat Božja prolazi i prodire u čovjeka po meri veri, po meri truda. Dakle, Bog je pravedan. Bog neće nikoga, da kažem, pustiti. Bog pušta sve, ali neće moći niko da uđe u carstvo nebesko ko ne bude se otvorio da primi svetost Hristovu, dakle, da primi tu blagodat, da primi Hristo u sebe, jer tako jedino može da se oslobodi greha, da otvori svoje srce, da izađe greh, da uđe Gospod i da nas osveti, osvešta, dakle da postanemo sveti. Tako da jednog dana, eto, ako čovjek ništa drugo ne razmišlja, pa neka razmišlja da treba da se sretne sa svetim Vasilijem Ostroškim, negde u večnom životu, u carstvu nebeskom. Pa ako treba da se sretnemo sa njime tamo, onda moramo da imamo nešto zajedničko, na neki način da se prepoznamo kao oni koji su živeli istim Bogom, da verujemo istog Boga, dakle, da bismo dostigli tu zajednicu, u stvari, koja je u stvari zajednica svih svetih u Carstvu Nebeskom, a ovde, kažem, slika tog Carstva Nebeskog u stvari jeste Crkva Božja i pre svega sveta liturgija koje se mi pre svega pričešćujemo telom i krvlju Gospodnju, gde dobijamo večni zalog večnog života samoga Boga. To ne bi Bog ostavio, jer da Gospod nije ostavio to, onda prosto ne bi bilo ni načina da mi opstanemo u našoj veri do kraja svete veka. No, pošto Gospod sve zna do kraja šta će biti, kako će biti, On je ostavio sve ono što je potrebno za spasenje, nam je ostavio i više se ništa neće dati novo, dakle, pod ovom kapom nebeskom, nego to što nam je ostavio, to je od apostolskih vremena pa do dana današnjeg i do kraja svete veka će biti tako kako jeste, niti će se promeniti. Dakle, Bog ne može da se promeni, On je jedan isti u vekove i vekove, a narodni put ka Bogu, On se ne menja, kako govori sveti vladika Nikolaj, ništa se u ovom svetu neće promeniti, odnosno dve stvari se neće promeniti, Bog i put ka Bogu. E, taj put ka Bogu, pre svega, mi smo, imamo tu, da kažem, privilegiju, a i obavezu da smo u pravoslavnoj crkvi, da tu obavezu i tu privilegiju živimo na pravi način, onda ćemo imati i Boga među sobom, a onda ćemo imati i Boga drugima, drugi će moći da vide živoga Boga. Evo, da kažem i da time završim ovu kratku pričicu, ovo da kažem u spomen svetog Vasilija Ostroškog, kada dođete u Ostrov, pa vidite tamo čuda koje se dešavaju, kako se ljudi isceljuju, kako dođe bolestan, a ode zdravo, dođe tužan, ode radostan, e, to pokazuje da je Bog tu, da je prisutan, da je sveti Vasilije osveštan Bogom i da Bog dejstvuje u ovome svetu i to nam je uteha i potvrda naše vere da smo zaista na pravom putu i da ne smemo nikad da odustanemo, pa što kaže, ako treba dati život za to, do te mere da čovjek bude spreman, dakle, kad bude založio i sam svoj život za istinitu veru, onda će biti spreman na bilo kakvu žrtvu i neće ga ništa više plašiti u ovom životu, što je najvažnije. Ne treba čovjek da se plaši, nego ljubav, kaže, izgoni strah napolje. Dakle, ako duboko poverujemo, onda ćemo imati duboku veru, a ta duboka vera doneće nam i ljubav istinsku, odnosno živoga Boga u našem srce, i onda ćemo moći da volimo i sve ljude i nećemo imati straha što god da se desi u ovom svetu. Znamo da je nama najvažnije da ostanemo sa Bogom, a šta će se desiti u ovaj svet, to već nije u našoj vlasti.
Oče, rekao ste da mošti svetog Vasilije iz Ostroga osvjetljavaju sve četiri strane svijeta i sigurni smo da niko ne ostane ravnodušan posle posjete svetom Vasiliju i poklonjenja njegovim svetim moštima. A negdje smo slušali, možda baš i u ovoj emisiji, da je imao veliki uticaj i na vaš monaški put i na vaš duhovni život.
Pa sigurno, kako nije imao, moj dolazak u Crnu Goru je u stvari tad u to vreme, još je bila Savezna Republika Jugoslavija, ili zajednica, ne znam više ni šta je se promenilo, to nekoliko naziva, zajednica Srbije, Crna Gora, ne znam kako je bilo, ali u svakom slučaju dolaskom u Crnu Goru i susretom sa Svetim Vasilijem Ostroškim je bila prekretnica, prekretnica u mom životu, i znam sigurno da je Sveti Vasilij Ostroški pomogao u onim glavnim nekim životnim trenucima kad je trebalo odlučiti se. I naravno, sad kad se malo vratim nazad, sećam se kako skoro svakog dana sam odlazio u Ostrog, pošto sam u Danilogradu bio, pa svakog dana kad se završi posao, ja sednem na, ima autobus koji ide, pa me ostave na Bogitićima, pa onda peške gore do Svetog Vasilija, do Moštiju, pa malo se molim usput, malo to dočekam večernju, pa posle opet polako peške dole do Bogitića i nekad obično pre mraka već sam, kad je letnje vreme, pre mraka sam se već vratio nazad.
Da pomenemo i koji posao ste radili u Danilovgradu, pošto je malo neobično da jedan oficir odlazi tako često u manastir, posebno još za to vrijeme, sad bi možda bilo drugačije.
Da, tad u to vrijeme je malo bilo, što kaže, onaj, nije bilo baš uobičajeno, još uvijek je to, znači, 99. godin, 2000. još je to bilo onako neobično, nije vera toliko bila u narodu, da kažem, toliko sad kao da, u današnje vreme. Jeste izgledalo čudno drugima, s tim što sam ja već kad sam došao tu i počeo da radim i završio akademiju, ja sam pre toga još odlučio da ću biti monah i živeti monaškim životom, samo nisam znao gde i kako, to je bilo pitanje ovako, ali ovo, eto, Bog i Boži promisao je to, Sveti Vasilij Ostroški su nekako eto, uputili da to bude tu u Crnoj Gori. Tada je bio živ i blaženopočešni mitropolitan Filohije, on je nekako i svojim likom isto svetleo i moglo se, da kažem, dopreti do njega, i to je davalo nekako čovjek mnogima, pa između ostalog i meni tada u to vreme utehu i stabilnost u nekom smislu, tako da onda je tako i išao taj tok neki, da bih eto na kraju došao i do Savine, do oca Justina Savinu, i kažem, nije bilo teško odlučiti, zato što ja sam već odlučio, bio sam, bilo stvar tehnički to završiti taj put, i to je čudesno u jednom smislu. Čovjek posmatra kako ga Bog rukovodi, vidite kako mi u stvari učimo iz svog života, to je taj mikrokosmos, u makrokosmosu tu večnost gledate kroz mikrokosmos, kroz svoj svet unutarnji, možete da neke stvari shvatite i koje su mnogo veće od vas, ako hodite putem Božim i, da kažem, Božim promislom, onako kako Bog hoće, onda vam se otvaraju i mnogi dimenzije, možete da vidite i druge ljude i njihove, da kažem, u nekom smislu sudbine, i koje idu pogrešno, kako idu pogrešno, šta čovjek gde greši, jer to je prosto te niti Božije promisla, one su za svakog, da kažem, vezane, samo što čovjek se muči zato što to ne prepoznaje. To je Vladika Nikola je pisao negde, kaže, ja sam mislio da samo ja to imam, a onda sam shvatio da svi imaju, kaže, samo to drže u pocepanom džepu. E, upravo to, znači, onaj ko ima taj džep zakrpljen, dakle, koji je, se susretne sa Bogom i taj džep mu se zakrpi da ne curi i ne troši se na pogrešne stvari u ovom životu, on sabira, ko kaže, ko ne sabira sa mnom, taj rasipa. Evanđelje kaže, dakle, on počinje da sabira u taj džep svoj, odnosno Bog sipa u njega, i onda on vremenom, kažem, može da vidi i druge ljude, to, zato su sveti ljudi mogli i pomažu drugim ljudima, zato što vide prosto kakav je život i kako Bog dejstvuje. Sad, ako je čovjek spreman da prihvati pouku i savjet, on može da ispravi svoj život, čak i iz nekih teških životnih okolnosti da se izvuče. Ali ako nije otvoren, ako mu je srce zatvoreno i ne želi da čuje, dakle, Bog nikad ne vrši nasilje na čovjeku, dakle, Bog daje slobodu nama, da mi možemo slobodno da idemo za njim. On nas priziva i zove, a onda nas pušta da sami odlučimo. Dakle, on vrši jedan, da kažem, priziv nenasilni. Blagodat Duha Svetoga nas priziva, otiskuje se u našu dušu i onda Bog pušta nas da mi sami odlučimo da li hoćemo za njim. Ako hoćemo za Bogom, onda to traži odricanje od nekih zemaljskih i da kažem ljudskih poriva mnogih. Za monaški svet podrazumeva potpuno odricanje od sveta, dakle ispunjavanje evanđelja u potpunosti, a to znači ko ne ostavi roditelje, mater, oca, ženu, decu, dakle, zavisi gde se ko nađe u tom trenutku, dakle, ko nije spreman da to, da kažem, da poverenje Bogu u tom smislu, a to znači duboku veru u to, da može da Bog sve to i bez nas u nekom smislu, dakle, može da završi sve umjesto nas i bez nas, a mi da služimo Bogu u tom smislu, to je onda taj priziv. To je najdublja vera koju može čovjek da ima, i to se traži u monaškom životu. Ništa manje od toga, sve manje od toga neće čovjek moći da stigne, da kažem, celostan do kraja svog puta. Negde će ga pokidati bilo šta da ima, da zašto je vezan, i te okove i ta vezanost za ovaj svet, to Bog raskida, a mi ako hoćemo svoje srce da odvojimo od toga, onda se odvajamo od toga, a u nas se useljava Bog. E tako i taj, da kažem, životni put. Čudesa mnoga sam video, i upravo svaki put i dolaskom u Ostrog, svakog puta se nešto dogodilo, dakle, neko čudo malo koje je značilo i potvrđivalo da Sveti Vasilije Ostroški misli na sve, iako on se čini da su to slučajnosti, međutim, to nisu slučajnosti. I bukvalno svakog trenutka, dakle, kad čovjek uđe malo dublje u to, onda vidi da stvarno je Bog svuda prisutan, i ja duboko verujem, to i negde postoji priča, da niko ne dolazi u Ostrog i uopšte kod bilo kog svetog, a da ga sveti već nije prizvao, da on ga pozove da dođe. Dakle, kao i svaki dobar domaćin, on te pozove i hoće da pomogne. Dakle, kad se ukazuje nekom milost Božija, onda Bog prizove tog čoveka da dođe, da nešto uradi tu. Znate kako ljudi sve misle nekako da oni čine službu Bogu. Međutim, Bog te recimo zove da dođeš, da ostaviš prilog tu, ali on te zove da ti odvojiš jedan materijalni deo da bi ti, da kažem, pomogao u nekom drugom smislu i dao ti neku utehu. Ne mora to da bude samo tu, ali prosto daje ti priliku da on ti pomogne tako što ćeš ti pomoći samom sebi u nekom smislu, zato što je Bog hoće da se mi pokrenemo, da mi budemo delatni ljudi, da mi se pokažemo. Ne možemo tražiti milost, a da smo mi nemilosti. Dakle, ko nije milosti, neće biti njemu milosti, se neće ukazivati. A kad Bog hoće da ti ukaže milost, on te prizove onda da nešto uradiš dobro, dodatno, da potvrdiš tu svoju veru nekim delom, i onda kada to potvrdiš i kad, da kažem, i sam sebe osjetiš se dobro od toga, dakle, onda može da dođe i isceljenje ili bilo kakva milost Božja koja je tebi potrebna u tom smislu da Bog ispuni i tvoje molbe. Naravno, Bog nikad ne ispunjava molbe koje su nama na štetu, jer to bi bilo besmisleno da nam ispuni nešto što nama nije korisno. Dakle, čovjek možda nekad nešto i traži što mu nije korisno i nije mu dobro, pa Bog kaže, ne uslišava im Bog molitva. Pa ne uslišava zato što se ne moliš dobro i ne tražiš dobro, iako ti se čini da je dobro u tom trenutku. Jer Bog vidi mnogo dublje i vidi posledice svega toga što tražiš. Zato je i najdublja molitva u stvari da se traži, ištite najprije carstvo nebesko, a ostalo će vam se dodati. Dakle, ko ima vere, on ne traži ništa od Boga, nego traži samog Boga. Traži pre svega carstvo nebesko i trud njegov se sav svodi na to da traži carstvo nebesko, a ostalo mu se dodaje, jer zaista Bog misli o svemu i onome koji veruje tako, zna i osjeća u svom životu da je to tako. E sad, nema toliko, da kažem, ljudi koji idu baš takvom verom, to je najdublja vera, ali dobro, važno je da se krene u nekom smislu, da čovjek se pokrene, pa makar i traži od Boga nešto što mu ne treba, Bog će mu dati ono što mu treba, iako je čovjek razuman, a dan mu je Bog razum, dakle, ako je čovjek razuman i shvata da to što je dobio, a ne ono što je tražio, je bolje na takav način, e onda se on urazumljuje to, znači sticati mudrost, to kaže početak mudrosti je strah gospodin. Dakle, kad čovjek počne na takav način da stiče mudrost, kad vidi da Bog dejstvuje na neki drugačiji način, da upravlja njegov život na drugačije staze, ne onako kako on misli, pa onda vidi da to što je Bog ipak upravio tako i što sam se ja protivio tome možda i negodovao, da to nije bilo dobro, dakle to znači pokajanje, to znači da čovjek popusti i pokaje se i shvati da mu Bog samo dobro čini i dobro daje, tako da tu čovjek mora da bude otvoren za Boga na takav način i Bog nas tako stalno razumije na u tom smislu i to se događa iz dana u dan, svakog dana i noću i danju, dakle Bog nas urazumlje i stalno privodi sebi i daje nam osjećaj i njegove prisutnosti i njegove ljubavi. E sad, čovjek to da li osjeća ili ne osjeća, zavisi od njega u toj smislu, kako smo rekli, vezanosti za ovaj svet, ako se on vezan strastima. Zato mi recimo kad govorimo o borbi sa strastima kod svetih otaca, upravo mislimo na tu vezanost za ovaj svet, što se čovjek više oslobađa strasti, odnosno vezanosti za ovaj svet i Bog razumije da se vezuje za njega, čovjeku biva bolje, čovjeku biva lakše, iako u ovom životu idenje za Bogom jeste raspeće. Dakle, mi kad idemo za Bogom, možemo da očekujemo da nas razapinju, ne da nas slave, jer ni samog Boga u ovome svetu nisu proslavljali, dakle, u tom smislu kada je Gospod išao neki ovom zemaljskom životu, su ga na kraju razapeli. Dakle, to je naš put idenje za Hristom jeste raspeće. Ljudi će nas razapinjati, imaće naravno i oni koji neće, koji će biti, da kažem, eto, i oni na tom putu, ali u većini slučajeva možemo da očekujemo da nas razapinju, ali u tom razapinjanju u stvari ćemo vidjeti promisao Boži, da je u stvari je Bog taj koga razapinju, ne može nam niko u tom smislu nauditi ako smo mi sa Bogom, jer Bog se razapeo za nas, upravo ta ljubav Božja, ona nas pokriva i onda ćemo osjetiti da u tom razapinjanju možemo da volimo druge ljude. E to je znak da smo se sjedinili sa Bogom. E to je put hrišćanski i to je stvari put svetosti i to je smisao našeg života. Ako dostigne u ovom životu takvu ljubav, taj je postao savršen i to je istinska vera. Tome treba da težimo, treba da znamo prvo o tome, a onda i da težimo, da znamo da to postoji, da je to moguće, da ne negiramo bar na početku.
To raspeće je put koji vodi ka vaskrsenju, je li tako, Oče?
Pa upravo to, upravo ta ljubav u stvari, ljubav Božja koju mi osjećamo, odnosno samog Boga, ono je u stvari vaskrsenje. Onda vidimo da nemamo neprijatelja i to je pobjeda nad smrću. Ne samo neprijatelja u smislu ljudi. Najpogrešnija je stvar kad mi mislimo da su nam ljudi nešto krivi ili bio koji ljudi da nam je kriv. Nije nam niko kriv. To čovjek mora da dođe do tog zaključka. I onda taj osjećaj ljubavi prema drugima je u stvari pobjeda nad smrću. Osjećamo i vaskrsenje u istom trenutku. To je Bog. To je Bog. Znači, moramo s njim da se susretimo na takav način, jer to će nam potvrditi da je Bog sa nama. Dakle, ne, jer to ljudi nemaju. To niko od ljudi nema. To samo Bog može. Dakle, ako ja imam u sebi, osjetim tu silu, onda ću kažem, to si ti Hriste, to nisam ja. I to čovjek treba da nauči i da tako hoda u ovom životu. Onda će biti slobodan.
Oče, predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Svetom Vasiliju Ostroškom, a da potom pređemo i na ostale teme naše emisije.
Vezane mi ruke, nesu ti se spas, vidi moje muke, čuješ li moj glas? Lečio sve ljude grešne, bolesne, smiluj se sad na mene. Sveti Vasilije, moje srce nije dostojno da pije sve što Hristos nije. Sveti Vasilije, ti Gospoda Boga nikad ne spava, poslušala njega, pa sad i spašam. Nemam nikoga da ma svetlog subila, ali milost svoja je presudila. Sveti Vasilije,
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Ako ste se upravo sada uključili u program našeg radija, red je i da vas podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. dio emisije koji ste propustili svakako možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Hoće da vas zamolimo da nam tumačite i evanđelsko začalo koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima po Jovanu, a koje se čita na nedjelju raslabljenog o susretu Gospoda našeg Isusa Hrista sa bolesnim i raslabljenim čovjekom u banji Vitezdi i tom nemanju čovjeka, jer ovaj čovjek u tom raslabljenom svijetu ostaje žedan i usamljen na pragu vode žive i spasa i nemoćan da uđe u vodu spasenja.
Pa eto, svaka priča evanđelska u stvari jeste životna priča, odnosno priča večnog života, možda bolje reći tako, jer svaka ta reč i svaka ta evanđelska misao i u stvari večni život. Čovjek koji se razume, ne samo razumom, pre svega srcem, kome te reči objasni blagodat Duha Svetoga, taj čovjek je živ čovjek i on shvata šta te reči u suštini najdublje znače, kako su one životvorne za sve nas. I zato Hristos kaže, kad su ga pitali apostoli, kaže on, zašto kaže, ovima govoriš u pričama tako, a nama objašnjavaš, pa kaže, nije svima dato da to razume na takav način. Dakle, i mnogi su, i evo ta priča upravo kada Hristos isceljuje rastavljenog u banji Vitezdi, negodovali zbog toga. Dakle, nisu spremni da prihvate književnici i fariseji koji su bili vođe naroda i koji su trebali da upravo budu ti koji su prepoznali Hrista, oni su hulili na Hrista i govorili kako on može da izleči čovjeka u subotu. I sad postavlja se pitanje, on izlečio čovjeka koji je 38 godina bio bolestan i ležao tu pored vode, da čekao da se zatalase, međutim, pošto je bio potpuno raslabljen, niko nije, svi se zalete, kao i svi ljudi egoisti trči da ja prvi se bućnem i da ja ozdravim. I to je, a sad setiti se drugog, to već malo teže biva, dakle, kod telesnog čovjeka. I onda dolazi Gospod da to objasni, šta tu u stvari, kako mi treba da živimo, kako to on novu nauku donosi i ruši sve te neke stereotipe ljudskog ponašanja u tom smislu. I on donosi tu istinsku slobodu, odnosno ljubav, gde on svakog čovjeka isceljuje i svakog čovjeka voli, koji pre svega veruju u njega i spreman je da poveruje da je on zaista živ Bog. I donosi milost na zemlju. Dakle, on dolazi kod čovjeka koga niko tu 38 godina nije ni pogledao, možda kako je živao tu, Bog sam i zna, ali on je bio uporan i nije gubio nadu da će se isceliti, da će jednom trenutku uspjeti da uđe u tu vodu kada se ona zamuti i zatalasa kada anđeo gospodnji dođe. I vidite da tu nam Gospod objašnjava da ne gubimo veru nikad. Dakle, da nikad ne pokleknemo na našem putu, tu je on. On će doći onda kad je to potrebno i kada je to za nas najbolji trenutak za nas. Jer naš život je zalog večnog života. Dakle, nije sad bitno da li će Bog doći na početku našeg života ili će doći u sredini ili, ne znam, u bilo kom delu našeg života. Važno je da je kraj naš bude u tom smislu dobar, da na kraju života ne izgubimo Boga i da se držimo njega. I na kraju života da naš život bude kako svi molimo stalno, svakodnevno u onim vikendijama, kraj nepostitan, miran, na dobro odgovadavno, strašnom sudu, jer naš život se završava, da kažem, tom telesnom smrću i onda čovjek izlazi pred Boga takav kakav jeste. Da li će se postideti kad izađe pred Boga ili neće, zavisi od toga kako je živo u ovom životu. Dakle, Zato Hristos dolazi kod ovog bolesnika i on pokazuje milost. Dakle, šta donosi ta nova njegova evanđelska nauka, ta ljubav u stvari koja je on sam, kako on to ljubav daje nam, on kaže da je važniji drugi čovjek od nas. Dakle, on kaže, to je evanđelje, to je ljubav moja, to je ljubav prema meni i u stvari da ti voliš više čovjeka drugog i da brineš više o drugom čovjeku nego o samome sebi. Dakle, to znači njegova evanđelska nauka, kao što je rekao, da one dve zapovesti, Boži kaže, ljubi Gospoda Boga svim srcem, svojom snagom, svojom umom, svojim, i ljubi bližnjega kao samoga sebe. Dakle, ljubi bližnjega kao sebe kad bi voleo. Voli svog bližnjeg onako kako sebe voliš. Dakle, ako bi ti voleo da se okupaš u toj vodi i da ozdraviš, pa dobro, zar ne bi i on taj, isti tvoj bližnji, brat tvoj, i on voleo to da... E, dakle, tu ljubav Bog donosi i on to pokazuje u ovome svetu. To je ključna stvar da se razume i ta ljubav Božja. Ali kažem, da se razume tako što čovjek to može da razume samo uz pomoć Božju. Zašto Bog, zašto Hristos na krstu razapet, pretučen, ponižen, se brine o onim dole ispod krsta, ne brine se o sebi, nego brine se o, kaže, majko, eto ti sina, sina, eto ti majke. Za ove ljude koji su dole, on umire na krstu, a brine se za one oko sebe. E, to je ljubav. Dakle, tu ljubav je Bog donio ovaj svet. I on tu ljubav, koji je sam on, uoplaćena ljubav, on kaže, e, ta ljubav je za vas od danas zakon. Vi to treba da ispunjavate. U evanđelju je to sakriveno. Dakle, sakriven je sami Bog. On kaže za sebe. On je tu. I one koje bude se trudio da tako živi, osjetit će da je to živi Bog. A osjetit će ga tako i prepozna se da je to živi Bog, tako što će početi da voli ljude više druge nego sebe. To znači da sam se sjedinio sa Bogom. Nije vera nešto drugo, nego upravo taj susret sa Bogom koji će mi potvrditi moju ljubav prema bližnjima i da bližnje volim sebe i da bih voleo više. I kako apostol Pavle govori, da on bi voleo i čak i carstvo da izgubi, da se drugi spasu. Ako je moguće. Znači, ta žrtva Božja u stvari je ta ljubav koja izgara za drugog. Naravno, to će mi biti potvrda da ja živim evanđelski. To će mi biti, da kažem, vidljivi znak da ja sam se sjedinio sa Bogom. Sve dok nemam to, dok sam ja okrenut sebi da je meni ja sam važan, to je sve ta pala priroda koja treba da se oslobodimo, koja je u stvari vezana za ovaj svet, za greh, za pad, za starog čovjeka. Dakle, ovaj novi čovjek u koga se mi oblačimo, a to je Bogo čovjek Hristos, mi kada se krštavamo, kaže, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, oblačimo se u Hrista, u tog novog čovjeka se oblačimo. I kada živimo tako evanđelski, onda ćemo moliti ljude i onda ćemo moći da se molimo za drugi ljudi na pravi način, kao za same sebe i više nego za same sebe. Znači, ta žrtva je evanđelski pokazatelj da ja volim druge, da se žrtvujem za druge ljude, da im pomažem, da živim za druge, da pre svega, tu su sve one evanđelske vrline i smirenje i krotost i ljubav. Tu se u stvari one vrhune u tom susretu sa Bogom. I to je evanđelje, evo i ovo o raslabljenom, to nam upravo pokazuje tu ključnu misao i svako drugo, da kažem, evanđelske tekstove i priče, uvijek ćete naći ovu temu negde u svojim tim mislima. Ova tema, Hristos, centar svega, koji je ljubav i koji voli sve i koji traži od nas, odnosno da živimo njime tako što ćemo voliti druge ljude više nego sebe. Starac Pajcija, recimo, ima jedna njegova lepa misao, znam, bezbroj njegovih misli, ali jedna misla baš u tom kontekstu, kaže on, šta je istinski hrišćanin, bogočežnjiva duša koja voli Boga? Kaže, mi obično razmišljamo, dobro, hoćemo, mi se trudimo da bismo ušli u raj, recimo. U tom smislu, jer to nam je cilj, da uđemo u carstvo nebesko. A kaže, istinska bogoljubiva duša bi rekla, koja voli Hrista, on bi rekao, kaže, kad bi u neko došao, rekao, kaže, slušaj, nema više mesta u raju. On bi rekao, pa nema veze što nema mesta u raju, ja ću i dalje da volim Hrista, pa bez obzira, makar i ne bi u raju. Ali ta ljubav prema Hristu, dakle, ona je u tom smislu raj, jer on je ta ljubav. To je, to nekako moramo da shvatimo na takav način, da se mi srećemo sa živim Bogom, susrećemo sa Isusom Hristom kao ličnošću, mi se proživamo sa njime, postajemo, u tom smislu, apostol Pavle što kaže, ne živim više ja, nego Hristo živi u meni, i onda, iz te perspektive proživanja, onda sam u raju, da kažem, carstvo nebeskom, već ovde, a to se manifestuje u ovom svetu kao ljubav prema drugima. I onda Bog i dejstvuje kroz to. Evo, pomenuli smo malo, pa smo pričali o Svetom Vasiliju Ostroškom. On, ta ljubav dejstvuje tako što, eto, ukazuje milost drugim ljudima Bog ukazuje milost kroz čoveka, kroz obično ljudsko telo, evo, kroz sve te mošti. Dakle, to je smisao našeg života u ovom svetu i to je, i ovo, da kažem, najkraće i najvažnije misao ovog evanđelskog začala o isceljenju raslabljenog u manji vitezdi ove nedelje koje bi.
Hvala.
Pitajte sveštenika.
Oče Makarije, da pređemo mi na pitanja naših slušalaca. Evo pitanja koje je postavio naš slušalac. Kaže, šta u molitvi svetog Jovana Zlatoustog znači Gospode daj mi suze i sjećanje na smrt i umiljenje? I da protumačite i pojasnite pomenutu molitvu, na koje sjećanje se misli kada se kaže sjećanje na smrt i na koju ili čiju smrt?
Dobro pitanje. Ovo je pitanje dobro. I neko koga je postavio, dobro ga je postavio, znači da dobro razmišlja o tome šta je u stvari Sveti Jovan Zlatousti govori u tom smislu. Daj mi suze, sećanje na smrt i umiljenje. Vidite, to su te ključne stvari, da kažem, evanđelskog života, odnosno asketskog života, podvižničkog života u crkvi. Dakle, do sad smo pričali neke opšte stvari evanđelske, a ovde se već govori o tome kako živeti hrišćanski i kako zadobiti upravo ovo koje smo govorili u evanđelju, tu ljubav, odnosno zadobiti Boga, kako otvoriti svoje srce da bi primili Boga. I Jovan Zlatousti to kaže kroz ove tri vrline hrišćanske, odnosno asketske vrline, suze, sećanje na smrt i umiljenje. Vidite, kogod da je postavio pitanje, on kaže na čiju smrt misli u tom smislu. To bi moglo i postoji kod svetih otaca to razmišljanje kada se govori o smrti, posebno se često izgovaraju te otačke fraze, ali su mislim da se ne razumeju dovoljno. Kaže, srećni sećanje na smrt i nećeš nikad sagrešiti. Postoje dva pristupa, odnosno dva načina razmišljanja kod svetih otaca koji govore o tom sećanju na smrt. Dakle, jedna vrsta sećanja na smrt jeste na krsnu smrt gospodinu. To je jedna vrsta sećanja koju oci daju da se razmišlja o tome kako je Bog stradao za nas. Zašto? Zašto nam to govore? Zato što to treba da nam probudi u nama kad mi razmišljamo o tome kako je Gospod stradao, zašto je stradao, njegova žrtva, o tome razmišljamo, to se zove sozrcavanje, sozrcanje, u stvari, to je izraz jedan, koji je sagledavanje, razmišljanje o tome šta je Bog uradio za nas. Dakle, to će u nama da probudi i treba da probudi, dakle, blagodarnost prema Bogu za sve što je učinio za nas i za krsnu smrt koju je preživao za nas. Dakle, to čovjek o tome mora da razmišlja, dakle, kao i o svemu što razmišlja, tako i to. S tim što u tom razmišljanju o krsnoj smrti gospodnje, nama će blagodat Duha Svetog da otvara tajne i da razumemo životno šta to znači smrt gospodnja i žrtva Božija za ovaj svet. Dakle, pojavit će se blagodarnost Bogu, prvo je neki plodovi koji treba da se pojave, a onda će se pojaviti ove druge dve stvari, a to su suze i umiljenje. Dakle, to su važne stvari o kojima treba da razmišljamo. O tome Sveti Jovan zato govori. On govori o tehnici, načinu, jer mi smo umna bića, moramo da kažem, imamo jedan način, tehniku razmišljanja, kako da uđemo u neke, da kažem, slovesne stvari odnosa sa Bogom. Pošto mi to učimo na takav način, da kažem, jedan sa jednog spoljašnjeg kao unutrašnjem, tako je to mora da postavimo. Dakle, razmišljanje o smrti gospodnje, o krsnoj smrti gospodnje, dakle, razvijamo sećanje na blagodarnost, u stvari razvijamo, a onda iz toga se rađa, dakle, kad to dublje prodre u nas, to će učiniti blagodat Duha Svetoga, pojavit će se suze, istinske suze umiljenja i čovjek će osjećati utehu. Utehu u smislu da se Bog žrtvovao za nas, onda će naše muke, ta uteha, pazite, to sve nije na intelektualnom nivou, to nije tehnika fakirskog razmišljenja, kao ovi što rade ovi istočnjačke religije ili neko tako, to se sad na mala vrata ubacuje mnogo u pravoslavnu crkvu, dakle te istočnjačke neke veštine, pravoslavne psihoterapije i slične stvari koje vuku korene i upravo je sa istoka i iz budizma i iz drugih religija. Dakle, ova vrsta razmišljenja je prožeta blagodaću Duha Svetoga, koja nam otkriva dubine gdje se čovjek istinski oslobađa briga ovoga sveta i približava se Bogu ljubavlju sve dubljom. Dakle, to nas približava, to približava pred svega našu veru, povećava, a onda i prisnost i bliskost sa Bogom nam daje u tom odnosu ljubavi, jer onda shvatamo da naš život i naše teškoće koje mi imamo nisu ništa u odnosu na to. Ali kažem, ne na intelektualnom nivou, nego bukvalno preživljavamo i mi krsnu smrt Gospodju u tom smislu, jer i svi nosimo te male krstove svog života i osjećamo tu tegobu ovog života i to je tako uređen domostran spasenja naša i mi to osjećamo samo u vrlo maloj meri, zato upravo kad to krenemo da osjećamo dubinski u poređenju sa Hristovim mukama, naša muka nam dođe kao ništa. I onda, zato Gospod kaže, dođite svi umorni na to vreme, ja ću vas odmoriti. Dakle, tu je taj priziv. Uzmite jara moj na sebe, naučite se od mene. Jesam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoja duša svoj. To znači upravo ove reči Ivana Zlatusta. Znači, jedno izlazi iz drugog. I treba znati kojim redosledom to se učiti i na koji način to upijati u tom smislu u sebe, to se upija, to se ne uči, to blagodat Duha Svetog daje čovjeku, pojačava, objašnjava i utiskuje u jednom smislu u čovjeka da čovjek to razume dubinski što znači, jer to je dublje od nas sami. Onda čovjek osjeća tu sigurnost prisustva Božjeg, osjeća ljubav, osjeća da je Bog upravo taj koji nas spašava i naravno kažem, to je plod toga sjećanja na smrt, to smislu krsne smrti Gospodnje, daju suze i one nas preobražavaju. Te istinske suze po Bogu, dakle postoji suze koje nisu po Bogu, prirodne, a ove suze po Bogu koje se dobijaju i na ovakav način, one nas preobražavaju i to je osnovni duhovni zakon. Da se dobije bilo kakav duhovni plod. To kod Otac Crkve izričito piše, ko nema suze, ništa ne može da dostigne u duhovnom životu. Apsolutno nikakvu vrlinu. One se dobijaju upravo tako, na takav način, ne veštačkim suzama, nego tim dubinskim suzama koje pre svega vode čovjeka u dubinu smirenja, spuštaju u dubinu smirenja i one se rađaju upravo iz toga, to su oni blaženi siromašni duhom, koji shvataju da su ništa i da je Bog sve. Ali ne idu u očaj. Dakle, tu čovjek, to je tanna linija i o tome mora dobro da se vodi računa i posebno oni koji se stavljaju za rukovođe duhovne, da vode ljude, to mogu da unište čovjeka ako mu daju teret više da nosi nego što može da ponese čovjek. To je tako tamna stvar i davaće odgovor, verujte, mi mislimo da možemo da se igramo sa ljudskim dušama, davaće odgovor za svaku trunku koju je, zato ne treba da se hvata da neko radi to ko se ne razume o to i može da uništi čovjeka kao što lekar može čovjeka da ubije kad mu da pogrešan lek, tako i ovu stvar. Ne sme čovjek da ulazi u nešto jer će davati odgovor Bogu za svaku dušu. Za svoju će davati prvo, a onda ako i za druge duše će davati ako se upusti tako nešto. Zato za tako nešto treba pre svega blagoslov da ima i crkve i duhovnika da bi mogu time da se bavi, da ne bi pogrešio. Ali to može samo onaj koji je sam prošao to, verujte. Svaka druga priča, to je demagogija, to je promašaj, verujte, to je bukvalno možemo da kažemo, ludilo, jedno ludilo koje i oko sebe pravi ludilo. Dakle, onaj samo ko prođe to na ovakav pravilan način i ko razume gde su tajne, gde su te tanane niti koje razdvajaju, znači, ta, kako kaže, kako je otac Justin Ćelić govorio, na golubim nogama i tananije od toga. Dakle, tu se prilazi, dakle, velika odgovornost je pred Hristom da se čovjek time va i pre svega svoju dušu da isceli, dakle, pa onda tek da može nečiju tuđu dušu da se zauzme za to, da dobije pre svega dar blagodati Duha Svetoga koja se daje u crkvi posebno za to, pa onda da se bavi tim i onda da može da isceli duše. Kao što je, recimo, Sveti Serafin Sarovski posle 50 godina podvizavanja da kažem u 50. nekoj godini posle 20, 30, 40 godina podvizavanja dobio blagoslov od Presvete Bogorodice da može da iscelje duše ljudske. Dakle, prvo je sebe iscelio, pa onda je mogao da iscelje druge. To, u tom smislu. A evo, kažem, u ovim rečima, evo, možemo knjigu da napišemo o rečima Ivana Zlatusta u tom smislu osjećanje na smrt, šta, na koji način to se odnosi na nas. I to je samo jedna dimenzija koju sam govorio u ovom smislu, gde govorimo o krsnoj smrti Gospodnje, a postoji i dar blagodati Duha Svetoga, on, naše sećanje na smrt. Dakle, to je drugi dar, sasvim drugačiji dar od ovog što smo sad pričali. Dakle, tu stoji ona misla što smo rekli kod svetih otaca, kaže, stekni sećanje na smrt i nećeš nikada sagrešiti. Dakle, ona se rađa iz straha Božje i ona se useljava u čoveka i, kako kaže Sveti Simeon Novi Bogoslov, prethodno da bi se iscelila duša, pazite, da bi se dobili isceljenje duše, vi morate da zadobijete prvo prevashodno ove darove, a to je dar sećanja na smrt. Znači, to je dar Duha Svetog koji blagodat Duha Svetoga usađuje u nas polako, znači sa merom koju mi možemo da podnesemo, gde ćemo mi polako sticati paralelno sa tim strah Boži. Dakle, sticati strah Boži podrazumeva da pazim na, imam pažnju da ispunjavam Sveto Evanđelje, to ide paralelno i sećanje na smrt. A onda, kada se utvrdi čovjek u tome, ne govorim sad molitva, post, ove opšte neke stvari koje su apsolutno neophodne svemu tome, ovde govorim samo o ključnim stvarima koje se dobio, a kad se to u tome čovjek utvrdi, dakle, i uključujući i post i molitvu sve, kad se u tome čovjek utvrdi, tek onda čovjek zadobija isceljenje duše. I onda može da se isceli i da postane, da kažem, celosno biće u koje će moći da se usali blagodat Duha Svetoga. Sve van toga, ako nisi pre toga dobio ovo, sećanje na smrt, koje je dar Duha Svetoga, strah Boži, onda si upadaš u drugu stranu, a to je pogibao, a to je gordost. Znači, ti možeš da ti se čini u tvojom obrazilji, da si u prelesti, a to kaže, kod svetih otaca, kaže, šta se događa u borbi, može se desiti ako čovjek upadne u gordost, ako ga upeca, onda đavo, kaže, povuče sve druge strasti, a samo sakrije, držite za gordost. I ti misliš da si se iscelio, da nemaš strast, a ti si upao u najgoru strast. A to ćeš da primetiš, gordost primetiš po tome što ne možeš ništa da podneseš. Nećeš da slušaš, hoćeš da veš kako ti hoćeš. Teško ti pada kad ti govori nešto loše o tebi. Voliš da se hvali. Dakle, to su sve plodovi gordosti. I to znači neisceljenost duše. I ako čovjek to voli i smatra sebe velikim, jer druge strasti ga ne napadaju, naravno, a to je zamka, e onda, zato su sveti ljudi volili da žive i živjeli ponizno, smireno. Nisu se plašili da ih kude, nisu se plašili ni da ih tuku, ni da ih izobličavaju, ni da im svašta radi. Zato što im je to bila sigurnost,
osjećali u svojoj duši slobodu da nisu mrzili te ljude i to im bila sigurnost da su sa Hristom. Sve ostalo može da bude prelest. Eto, to je otprilike tumačenje.
U knjizi oca Serafima Rouza Pravoslavni pogled na svijet stoji sljedeće. Drugi lažni pristup nasuprot tome je onaj koji se može nazvati lažna duhovnost. Prevodi pravoslavnih knjiga o duhovnom životu postaju sve dostupniji i pravoslavni rečnik duhovne borbe je plasiran sve više u atmosferu, tako da neko može naći rastući broj ljudi koji govori o isihazmu, Isusovoj molitvi, asketskom životu, uzvišenim stanjima molitve i najvećim ocima kao što su sveti Simeon Novi Bogoslov, sveti Grigorije Palama i sveti Grigorije Sinait. U redu je biti svjestan istinski uzvišene strane pravoslavnog duhovnog života i da se ima poštovanje za velike oce koji su to živjeli, ali ukoliko nemamo vrlo realnu i vrlo skromnu svjesnost i poznanje koliko smo daleko svi mi od toga danas, od života i sihasta i koliko smo malo pripremljeni da mu čak i priđemo, naše interesovanje u tome više će biti samo izraz našeg egocentričnog, plastičnog univerzuma. Mladi ljudi, ja generacije, postaju i sihasti. To je nešto što neki pokušavaju danas da urade, ali u stvari oni samo dodaju novu igru nazvanu isihazam novim atrakcijama u Disneylandu. Slušalac je zamolio da nešto više kažete o ovoj pojavi. Da li ona danas možda i više prisutna nego u vrijeme kada je ovo napisano, ako se na primjer uzme u obzir da smo raslabljeni i dodatno obremenjeni mnoštvom informacija i ubrzanim načinom života? I kako da se borimo protiv lažne duhovnosti?
Da, ovo je jedno sveobuhvatno pitanje. Serafin Roz je pisao o tome, ali nije samo on. On je u 20. veku živeo i ranije su oci pisali o tome, o opasnosti toj. Recimo, kada je sveti Pajsije Veličkovski, kad je prevodio na slovenski jezik knjige, on isto rekao da je imao neko otkrovenje od Boga, kad je video te, da će te knjige u stvari dospeti do, praktično do svih ljudi u tom smislu, iako to izgleda sebično iz nekog ljudske dimenzije i logike, vidio je opasnost da će to u stvari dovesti do jedne suprotne reakcije i da nisu te knjige dobre da to čitaju svi i tu asketsku literaturu. Zato što čovjek posebno u današnje vrijeme raslabljenosti, moje lično mišljenje i kažem neko malo iskustvo, kao u tom smislu je da mi ne razumemo svete oce, posebno drevne svete oce od Lestičnika, 3. 4. vek pa dalje, 11. vek, 12. tamo, da mi to ne razumemo duhovno, mi se razumemo razumski, ali duhovno ne razumemo šta je, šta oni, o čemu oni tačno pišu, zato što nemamo život takav i ne možemo da razumemo. I onda pravimo jednu obrazilju života, jednu paralelnu, da kažem, svest i onda nam se čini da mi nešto imamo od toga, a mi suštinski nemamo ništa od toga. I još jedna važna stvar koju napominju oci, kažu da ova vremena, a to su ova vremena, posljednja vremena, zbog gordosti koja se uselila u čovjeka, u nas koja se uselila, neće moći biti u stanju da ponesemo darove Duha Svetog, da ih dobijemo. I Bog ih neće davati. I onda se ljudi u ovim posljednjim vremenima spašavati kroz patnje, kroz bolesti, eto to se upravo i događa, vidite, da mnogo patnje oko nas, kroz bolesti. I recimo starac Gavrilo Gruzijski je govorio da dobrotom i ljubavlju se spašavamo sada i da činimo dobro ljudima. Dakle, da im pomažemo u tim patnjima koliko možemo i to će biti u stvari podvig današnjih vremena. A ove tajne stvari, blagodat Duha Svetoga, to je sigurno ima, kao što su jedno postavili starcu Sofroniju Saharovu pitanje, pa kažu da nema više staraca koji se mole za ceo svet danas. On kaže, verujete kad ne bi bilo više staraca koji se mole za ovaj svet ne bi ni postojao. Dakle, postojaće i postoji, dakle, dok ovaj svet bude postojao, postojaće takvi koji će nositi, ali će ih biti sigurno manje i malo. A ovaj svet, u tom smislu, taj duh, kako kaže, ta lažna duhovnost koja se u stvari sad pojavljuje, u tom smislu ja pročitam nešto, pa onda kreće mi to da ja propovedam to i da predstavljam sebe da sam neko što nisam, to je jako opasna stvar u današnje vreme. Međutim, Evanđelje, kaže Hristos, kaže, potrebno je da dođu sablazni. Dakle, bit će sablazni o svetu. A kaže, teško čovjeku kroz koga dolaze sablazni. Teško onome koji donosi tu sablazan u tom smislu. Jer on najpred sam sebi šteti. Onda može da ošteti drugog. Ali niko ne može nas ošteti ako to mi ne dozvolimo sami. Dakle, Bog je dao svakome dovoljno samosvesti i snage, jer bi bio nepravedan Bog kad bi onda rekli, kažem, aha, krivi su ovi što pričaju pogrešno ili ovi što čitaju što su lažno duhovni, ovako onako. Nisu krivi oni, oni su takvi kako jesu, a mi ćemo za sebe da budemo ono što hoćemo da budemo. Dakle, nama niko ne brani da se sjedinimo sa Bogom. Jeste to sablazan, ali Bog je nije nepravedan, dakle, Bog je uvek pravedan i čoveku koji stvarno traži njega, on će naći put i način da on dođe do Boga. Dakle, tu nema nikakve sumnje i to apsolutno u tom smislu traženja možda nekog krivca drugog za lažnu duhovnost i recimo odmah treba odbaciti u startu. Dakle, to što su se pojavili razne svjetske knjige, da mogu sad svi da čitaju, nije dobro u tom smislu, nije za svakog i ako sad da kako pojednostavim sve to, recimo lestvičnik koga svi vole da čitaju, verujem, i da čuju njegova tumačenja ko se i ole bavi duhovnim životom, on u svojoj lestvici ide neki redosled, dakle, postoji neki redosled dok bi se došlo do 30. lestvice vere, nada, ljubav, ali ko ne prevaziđe i ne zadobija prethodne lestvice, on ne može dobiti ništa preko toga. Dakle, to je suludo da čovjek, to je ta fantazija koja, recimo, neko čita i kaže, i priča o ljubavi. Danas je mnogo priča o ljubavi, ali to je daleko od bilo kakve ljubavi Božje u tom smislu, kako bih rekao, evanđelske. Mnogo se priča o tome, ali mi smo svi okrenuti sebi, egoisti, mi smo hrišćani do određene mere, posle toga kad treba nešto nama da se razapnemo, mi to nećemo, kako i mi nećemo Hrista, nego sebe ističemo sve u tome, to je ta opasnost. A kažem, lestvičnik, on je rekao, ima nekoliko prvih koraka koje čovjek mora da prevaziđe da bi mogao da se uspne na lestvicu ljubavi, da dođe do tom smislu do Boga. Dakle, prvo je ono ga što odricanje od sveta. Moraš da se odrekneš od sveta, u smislu da ostaviš imanja, roditelje, ovamo, namo, sve ono za što si vezan. Ako to ne uradiš na pravilan način, onda nećeš moći da ni da budeš poslušan tamo na četvrtom, petom stepenu koji objašnjava onu poslušnost, šta znači poslušnost i kako je ona jedan od osnovnih koraka. Dakle, ti nemoguće da iskoračiš iz ovog sveta ako ne savladaš i ne dobiješ dar blagodati u tom smislu da budeš poslušan, da se odričeš svoje volje, da se oslobodiš od knjeza ovoga sveta koji ima zamke bezbrojne, kako Sveti Antonije Veliki video i zaplakao, kaže, ko može, Bože, od ovoga da se znači, nemoguće ljudima, a kaže, samo smireni prolazite. Dakle, i do smirenja da bi došao, opet moraš da prevaziš, da zadobiješ poslušnost, da bi se odrekao sebe, da bi zadobio evanđelje u punom smislu, u punom značenju, u punom životnom, da kažem, smislu života tvog, da to odricanje bude istinsko odricanje, onako kako je Duhom Svetim. Dakle, to dubinsko, ponovo, da se bukvalno izađe iz ovog sveta na jedan način, kroz poslušnost, odricanjem od svoje volje,
pa tek onda posle toga se zadobiju drugi darovi. A ko je danas poslušan? Ko je u stanju da ikoga sluša danas? Pa mi ne možemo ni osnovne stvari u porodici da završimo, a kamoli o nekim dubnim stvarima da se odrećemo sebe. E zato to je ta opasnost. A to su vrata. Ako ćemo ići po svetim ocima, o tumačenju svetim otaca, to su vrata. Ako ti promašiš ta vrata, onda si sve promašio. Možeš ti da fantaziraš o čemu hoćeš, ali si promašio. Nisi došao do Krista. Jedini način da se to prepozna, to je ono podelimo. Podelima će te prepoznati i ta lažna duhovnost. Vidiš podelima, dakle, i po svojim delima, na kraju kraja, prvo sebe treba da vidiš, pa ćeš onda vidjeti i znati drugi, budi mudar sebi, pa ćeš biti mudar i drugom, kako kaže Solomon. Podelima će te prepoznati, znaš, smiran čovjek, zna se kakav je smiran čovjek. I za sebi ću vidjeti, jesam li smiran, nisam smiran, tako ću onda moći da prepoznam i drugo. Istina prepoznaje istina, tako kažem. Istina će prepoznati. Slični se privlače. I to je to. Tako da čovjek tu ne treba da mnogo tumači u tom smislu, nego da vidi ako je mogućnost i ako mu Bog da da s nekim može da razgovara, da se, da kažem, savjetuje na pravi način. To je starac tada je govorio da nađe istomišljenika, onda je to istinska radost i milost Božja, ali opet naglašavam i ti bi završio bih ovo da ne bi, jer sva priča ovo bi bila vrćenje u krug, pogod navodio činjenice i svega, niko to neće razumjeti ako nema praksu, istinsku praksu u svom životu da to vidi. Dakle, jedno je sigurno, apsolutno sigurno, Bog nije nepravedan. Dakle, ako budeš hteo Boga svim svojim srcem, Bog će naći načina da te dovede do njega. I to je završena priča. Sve ostalo je, da kažem, čista demagogija.
Oče Makarije, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Eto, hvala Bogu, hvala Svetom Ocu Vasiliju Ostroškom. Eto, samo milost da možemo da pomenjemo njegovo ime donosi nam nekako radost i utehu da imamo Svetog Vasilija, da možemo uvek da mu se obratimo u svakom trenutku i nije on slučajno nazvan i čudotvorac i brzi pomoćnik i to bezbroj tih svjedočanstava ima i od drugih, ali verujte i u svom životu čovjek može da vidi ako zaista veruje, sigurno je bar jednom u životu osjetio kako mu Sveti Vasilije Ostroški pomogao negde, pa čak možda čak i ne zna negde, ali sigurno mu je pomogao, verujte da to je sigurno tako.
Hvala vam još jednom, oče, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Još jednom srećno navečer je praznika Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog, a mi se čujemo i naredne nedjelje u isto vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.